України Радіо Свобода.
Сьома вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Служба безпеки України підтвердила факт заборони на в'їзд до України журналістові російського телеканалу «Росія» Ігореві Білокопитову. В СБУ пояснили, що таке рішення ухвалили у зв'язку з поширенням цим журналістом, цитую, «брехливої інформації стосовно українських громадян». Сьогодні оператора телеканалу «Росія» Ігоря Білокопитова не пустили до України, він мусив повернутися до Москви. За його словами, йому повідомили, що за брехливу інформаційну пропаганду проти України йому заборонили в'їзд протягом 5 років. Після минулорічної серпневої війни Росії проти Грузії російські журналісти, серед яких був Білокопитов, зняли фільм із назвою «Свій чужий» і в ньому стверджували, ніби громадяни України брали участь у тій війні на боці Тбілісі. Цього разу знімальна група прямувала до України для знімання нового фільму. Євро-2012 транслюватиме в Україні національна телекомпанія. Вона уклала із Союзом європейських футбольних асоціацій УЄФА угоду про висвітлення чемпіонату Європи з футболу 2012 року на території України. Продаж одеського припортового заводу зупинений і через суд. Як повідомляє прес-служба Соціалістичної партії, окружний адміністративний суд Києва зупинив продаж одеського припортового за позовом колишньої голови фонду держмайна Валентини Семенюк-Самсоненко. За її словами, відтепер будь-які рішення щодо продажу одеського припортового заводу після цього рішення суду та попереднього указу президента будуть абсолютно незаконними. Свій позов Валентина Семенюк-Самсоненко подала ще 31 серпня, а вчора президент Віктор Ющенко своїм указом знову зупинив приватизацію одеського припортового заводу. Це вже, якщо я не помиляюся, була десь 5-та зупинка приватизації президентом. І прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що продаж підприємства відбудеться все одно в заплановані раніше терміни, тобто 29 вересня. Віктор Ющенко наступного тижня поїде до США, щоб узяти участь у роботі 64-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ющенко перебуватиме у Нью-Йорку 21-23 вересня. За словами секретаріату президента, саме з огляду на універсальність міжнародного майданчика у Нью-Йорку. До подій у світі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен знову підтвердив, що Україна і Грузія зможуть одного дня стати членами Північно-Атлантичного Союзу, коли будуть готові до цього. Виступаючи в Брюсселі, Расмусен заявив, що обіцянка НАТО щодо майбутнього членства для обох країн залишається.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні п'ятниця, 18 вересня. З вами я, Мар'яна Драч. В Україну за поширення брехні не пустили російського журналіста.
Почему же оператор Ігор Білокопитов їхав знімати педофіла? Да.
Світовий банк позичив Україні 400 мільйонів доларів. На що підуть ці гроші?
There are a large number of...
Є ще значна кількість реформ, які треба досягнути для того, щоб закріпити цей перший успіх.
Генсек НАТО закликає Москву до партнерства і радить не боятися вступу України до альянсу.
Russia must realize that NATO is here to stay, not because we think Russia is an enemy. We do not.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
В Україну не пустили російського журналіста Ігоря Білокопитова. В Службі безпеки кажуть, що він поширює брехливу інформацію про українських громадян. Натомість у Росії цим рішенням обурюється, про це сказав Радіо Свобода, заступник генерального директора Всеросійської державної телерадіокомпанії, російський журналіст Дмитро Кисельов.
Причем лишь оператор же Игорь Белокопытов, он ехал снимать педофила туда, причем российского педофила, который скрывается от правосудия в России.
До чого тут оператор Ігор Білокопитов? Він їхав знімати туди педофіла, причому російського педофіла, який переховується від правосуддя в Росії. У будь-якому разі напускати журналістів через кордон, мені здається, що жодна країна в світі не практикує подібного, за винятком хіба якихось екзотичних держав, до яких Україна себе, мабуть, хоче зарахувати. Таке не прийнято у Європі.
Практикують подібне, а в общем це не прийнято в Європі. Наші журналісти пускають по всьому світу.
Більше про обставини цього інциденту та про практику чорних нев'язних списків для українських і російських громадян розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Журналіста телеканалу «Росія» Ігоря Білокопитова затримали вранці 18 вересня в аеропорту Бориспіль. За словами журналіста, його допитали, обшукали, а потім повідомили, що за брехливу інформаційну пропаганду йому заборонено в'їзд до України на 5 років. Державна прикордонна служба спростувала інформацію про затримання та обшук, але прикордонники підтвердили, що не пустили російського журналіста на територію України за дорученням правоохоронців. Служба безпеки України повідомила, що таке рішення було ухвалено у зв'язку з поширенням російським журналістом брехливої інформації щодо українських громадян. Ігор Білокопитов відзначився двома документальними фільмами про Україну. В одному розповідалося про таємні тюрми ЦРУ на українських військових об'єктах, в іншому – про участь українців у російсько-грузинській війні. У 2006 році в суді за позовом тодішнього міністра оборони Анатолія Гриценка викладену у фільмі інформацію було визнано такою, що не відповідає дійсності. Другий фільм про участь українських військових у війні на Кавказі офіційний Київ також спростував. Директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар вважає, що адміністративні заборони навряд чи є вдалою перешкодою на шляху недостовірної інформації.
Насправді, якщо хтось захоче поширювати якусь інформацію, то жодними такими бар'єрами, як там в'їзд, його не зупиниш. Мені здається, що тут Україна швидше втрачає. Треба забезпечити альтернативне інформування радше, аніж ставити якісь такі жорсткі силові перепони.
Натомість перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах позафракційний депутат Тарас Чорновіл вважає, що у випадку з російським журналістом було вчинено адекватно.
За справедливістю, за таким елементарно людським розумінням, те, що цих людей не допустили в Україну, де вони, очевидно, зняли би ще один пасвіль про нашу державу, здається справедливим і правильним.
Російська Федерація також застосовує до українських громадян заборону на в'їзд, каже Сергій Таран, якого в лютому минулого року в аеропорту Санкт-Петербургу не пустили на територію Росії.
Спочатку говорили, що в мене якісь проблеми з паспортом. Потім було формулювання, що я, можливо, маю причетність до кримінальних угрупувань. А потім, зрештою, з'ясувалося, що в мене немає допуску через те, що я персонально грався в Росії.
За словами Сергія Тарана, російські та українські служби діють у таких ситуаціях по-різному.
Українське СБУ, якщо воно дає недопуск для якихось громадян Росії, дуже чітко пояснює завжди, що такому-то громадянину надано недопуск через такі-то, такі-то дії, терміну на такі-то час. З боку ж Росії таких от пояснень немає.
Тим часом Міністерство закордонних справ Росії зажадало офіційних роз'яснень щодо заборони в'їзду російському журналістові, а прес-служба посольства Росії поширила заяву, у якій йдеться про те, що заборона в'їзду до України російському журналістові не сприяє розвитку добросусідських відносин між Росією та Україною. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Світовий банк надав Україні позику на підтримку фінансового сектора в сумі 400 мільйонів американських доларів. Міжнародна фінансова установа висловлює сподівання, що це посилить впевненість в банківській системі України і закладе підвалини для економічного відновлення. Українські урядовці називають таку позику успіхом. Угода підписана насправді в вигідних умовах, кажуть Радіо Свобода незалежні економісти. Куди ж підуть ці гроші? Детальніше кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Гроші Світового банку мають піти на рекапіталізацію українських банків, вдосконалення законодавства і роботи фонду гарантування вкладів. Ця позика є першою із двох позик, спрямованих на реабілітацію фінансового сектора України. Насправді, робота над серією системних позик на політику розвитку ще повністю не закінчена, зазначив Мартін Райзер, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови.
Є ще значна кількість реформ, які треба досягнути для того, щоб закріпити закріпити цей перший успіх. Ми будемо продовжувати працювати над регуляторними змінами, над змінами в законодавстві, щоб коли наступного разу відбудеться зовнішній шок, щоб Україна була краще до нього готова і краще могла захищати себе.
Як зазначив міністр економіки України Богдан Данилишин, даний проект є надзвичайно вигідним і розроблений на пільгових умовах.
Термін погашення позики до 30 років, пільговий період складає 5 років. Відсоткова ставка, яка дорівнює 6-місячній ставці Лібор для валюти позики, плюс змінний 0,17% для позик Міжнародного банку реконструкції розвитку за гнучкою схемою погашення. І він передбачає також періодичність погашення рівними частинами.
Угода підписана і справді на вигідних умовах, говорить Радіо Свобода економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. Але вона розв'яже лише частину українських фінансових проблем.
Зазвичай такі позики є цільові на конкретні питання. Враховуючи суму, яка значно менша за, наприклад, необхідні навіть до кінця року виплати по зовнішніх боргах, це, скоріш за все, йде на різноманітні інфраструктурні проекти, зокрема, розробку нових регуляційних актів і так далі. Я вважаю, що подібні речі, вони зазвичай доволі позитивні для країни.
Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Свобода сьогодні. НАТО хоче якнайшвидше перейти від протистояння до співпраці з Москвою. Андрес Фог Расмусен, що обрав пріоритетами свого головування в альянсі Афганістан та Росію, почав втілювати обіцяну програму. Сьогодні, виступаючи в Брюсселі, генсек НАТО оприлюднив основи нового стратегічного партнерства між Союзом держав Північно-Атлантичного договору і Кремлем. Ця співпраця, на його думку, не вибір, а необхідність, навіть незважаючи на низку фундаментальних розбіжностей між сторонами. Детальніше повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Розбіжності між НАТО і Росією не зникнуть за одну ніч, але співпраця між сторонами – це нагальна потреба, зазначив сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен.
Russia must realize that NATO is here to stay, not because we think
Росії слід усвідомити, що Союз НАТО нікуди не зникне. Не тому, що ми сприймаємо її як ворога, зовсім ні. Причина в тому, що країни-союзниці поділяють спільні цінності та виробили культуру співпраці, і вони хочуть це зберегти. Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що пріоритетом номер один цієї організації буде й надалі безпека всіх її членів.
Заявив пан Расмусен, керівник Альянсу вірить у те, що розширення НАТО та Євросоюзу не створює жодних проблем для безпеки Росії. Навіть навпаки, каже він, стабільніша та процвітаюча Європа без сумніву тільки поглиблює безпеку росіян. Тому рішення Бухарестського саміту про майбутнє членство у Альянсі України та Грузії залишатимуться у силі. Це також одна із головних причин для відновлення діалогу між НАТО та Росією, переконаний Расмусен.
It is really my ambition to convince Russia that the open door policy is not directed against Russia.
Я справді маю амбітне бажання переконати Росію в тому, що політика відкритих дверей НАТО не націлена проти неї. Ми повинні створити атмосферу і такі умови безпеки в Європі, в яких політика відкритих дверей для нових членів має продовжуватися. Водночас Росія має бути запевнена, що в цьому немає нічого проти неї. Це виклик, це складно. Але якби життя було легким, то не було б потреби в політиках.
It's difficult, but if life was easy, there were no need for politicians.
Зауважив лідер НАТО. Робота Ради Росія-НАТО була зупинена після минулорічної російсько-грузинської війни. Нині Расмусен закликав лідерів Росії до відновлення відносин. Боротьба проти тероризму, поширення зброї масового знищення, Афганістан та спільний наступ на піратство – ось основні сфери, у яких обидві сторони мають спільні інтереси, вважає шеф НАТО. Особливої уваги надав Андерс Фог Расмусен протиракетній обороні у Європі з метою захиститися від можливих загроз – з Азії та Близького Сходу. Напередодні Вашингтон оголосив про те, що змінює плани з побудови антиракетного щита у Польщі та Чехії. НАТО повинно співпрацювати із Росією і в цьому питанні, аж до того, щоб у перспективі об'єднати системи протиракетної оборони, запропонував лідер Альянсу.
In my view, the proliferation of ballistic missile technology is of concern.
На мій погляд, поширення технологій балістичних ракет непокоїть не лише країни-союзниці, а й Росію. Наші держави, наші війська усі стануть більш вразливими, якщо треті сторони здійснять ракетні атаки.
Vulnerable to missile attacks by third parties.
Так обґрунтовує свою позицію голова Альянсу. У відповідь посол Росії при НАТО Дмитро Рогозін назвав цей виступ дуже позитивним і дуже конструктивним. Він каже, що тепер Росія не має потреби розгортати ракети середнього радіусу дії у Калінінградській області. Якщо не буде ракет і радару у Чехії і Польщі, то і Росії не треба буде реагувати, заявив російський дипломат. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Свобода сьогодні далі у програмі. В день Єрусалима іранська опозиція вийшла з протестами. Генераль Москаль у наступі: політична доцільність чи боротьба з криміналітетом?
Он разрушает правовое самосознание граждан. Он, как всегда, борется с принципом презумпции невиновности.
Олімпійці допомагають українським школярам полюбити спорт.
Я не знаю, я як їх всіх побачила, в мене аж серце замерло.
Мені дуже сподобалося, ми раді таким гостям.
Класні, вообще.
І про це ви зможете почути на цій же хвилі дуже скоро. А наша наступна передача «Ваша свобода». Тема така: «Золотий вересень 39-го року. Визволення чи окупація?» Наш гість Владислав Ростюк, заступник голови Українського інституту національної пам'яті.
Ну, я думаю, що українці не є народом, який вважає державу якоюсь такою абсолютною цінністю. Скоріше, це сьогодні для нас знаряддя побудувати якесь демократичне суспільство. Через те ми відрізняємося від тих народів, які є державними народами, скажімо, для от тих самих росіян, які ви згадали. Для них держава – це абсолют, а вже демократичні свободи – це щось вторинне.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку проведе Віталій Портников, ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Десятки тисяч опозиціонерів протестують на вулицях іранської столиці та навколишніх міст проти політики президента Махмуда Ахмадінеджада. Акцію проводять з нагоди Дня солідарності з палестинцями, відомий як День Єрусалиму. Сюди ж вийшли прихильники президента підтримати свого лідера, тому сутичок уникнути не вдалося, розповідає Ярина Матвійчук.
В Ірані знову неспокійно.
Іран! Іран! Іран!
Правоохоронці розганяють опозиціонерів, які протестують проти президента Махмуда Ахмадінеджада. За офіційними даними, чинний глава держави вдруге переміг на президентських виборах у червні цього року. Протестувальники вигукують ім'я лідера іранської опозиції Мір Хусейна Мусаві та вимагають звільнити сотні людей, заарештованих під час червневого придушення акцій опозиції, які відбулися після оголошення результатів виборів.
Не за газу чи Ліван, віддам життя я за Іран.
Атмосфера у столиці Ірану напружена, і не тільки тому, що протестувальників оточили поліцейські, а ще й тому, що прихильники президента Ахмадінеджада також на вулицях Тегерана. За повідомленням очевидців, правоохоронцям не вдалося розділити ворогуючі сторони. Щонайменше 10 людей заарештували, 2 поранили. Протести в Тегерані та навколишніх містах відбуваються з дозволу іранської влади, адже сьогодні в Ірані відзначають День солідарності з палестинцями. Мусульмани моляться за повернення палестинцям міста Єрусалиму. Під вуличні вигуки гасла смерть Ізраїлю Махмуд Ахмадінеджад виступив в Тегеранському університеті.
Передумови створення сіоністського режиму помилкові. Більше того, вони перекручені. Це брехня, яка ґрунтується на недостовірних та міфічних твердженнях. Окупація палестинської землі не має нічого спільного з темою Голокосту. Протистояння Ізраїлю – це національний обов'язок, так як обов'язок віри, релігії, ісламу.
Чимало лідерів іранської опозиції є колишніми представниками політичної верхівки. Саме тому тривалі суперечки між владою і опозицією щодо результатів виборів тільки поглиблюють внутрішню політичну кризу в цій ісламській країні, яка триває вже 30 років. Влітку цього року під час сутичок опозиціонерів з правоохоронцями після червневих президентських виборів, за даними опозиції, загинули щонайменше 72 протестувальники. Натомість поліція повідомляє про смерть лише 32 учасників заворушень. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода.
За повідомленнями з Тегерана, іранські консерватори намагалися напасти на колишнього президента країни-реформатора Махмуда Хатамі. Це відбулося на мітингу на підтримку чинного президента держави, і під час сутички впав головний убір пана Хатамі. Під час протестів цього літа пан Хатамі підтримував вимоги опозиції. І в зв'язку з цим вже є заява Міністерства закордонних Франції. Офіційний Париж висловив стурбованість повідомленнями про насильство в Тегерані.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
У нас зараз відбувається, ну, безпрецедентні втручання.
Шановний пане президент, або наводьте порядок керівниці Національного банку, або Софію Сухарі.
Це «Свобода сьогодні».
Договор не предусмотрена предварительна оплата, плата за транзит.
Тоді не платити.
«Свобода сьогодні».
Венесуела – це унія Русі.
Він буде від зеленого, від весни. Бачите, бджоли символізують літо і працюватих львівських людей, особливо митців.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
19 вересня виповнюється місяць з дня повернення генерала міліції Геннадія Москаля до Криму. Там, на посаді начальника головного управління МВС в автономії, він розгорнув активну боротьбу з криміналітетом. Щодня міліцейська прес-служба повідомляє про нові факти зловживань чиновників, нові відкриті кримінальні справи та нові резонансні арешти високопосадовців. Проте чимало кримських політиків сьогодні переконані, генерал Москаль, який є народним депутатом України і входить до складу проурядової парламентської більшості, реалізує політичне завдання. Про це розпитаємо кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу. Доброго вечора, Володимире. Минулого тижня генерал Москаль закликав перших осіб України не приймати керівників кримського парламенту та уряду, членів партії регіонів. Він заявив, що вони пов'язані з криміналітетом. А днями міліція заарештувала віце-мера Сімферополя, якого висунула також партія регіонів. Нещодавно кримські міліціонери навіть пікетували Сімферопольську мерію, де також керують регіонали. Як пояснює Геннадій Москаль, таке принципове ставлення правоохоронців до членів лише однієї політичної сили.
Доброго вечора. Сьогодні Геннадій Москаль цілий день на виїзді за межами Сімферополя, тож мені не вдалося з ним поспілкуватися, але раніше він відкидав будь-яке політичне підґрунтя у своїй роботі. Нещодавно Геннадій Москаль звернувся до лідерів одразу кількох партій з проханням відкликати зі складу Верховної Ради Автономії депутатів, пов'язаних з криміналітетом. При цьому він назвав як регіоналів, які підтримують нинішнє керівництво парламенту автономії, так і представників інших політичних сил від опозиції. Серед названих – соратники Анатолія Гриценка, Олександр Мельник та Ігор Лукашов, а також союзівець Микола Котляревський і члени блоку Куницина Ровім Аронов та Сергій Козаченко. Геннадій Москаль також повідомив, що написав листа лідеру ПСПУ Наталі Вітренко, в якому покритикував її за неправильний підбір і формування партійних списків. Він нагадав їй про кількох заарештованих нещодавно міліцією депутатів місцевих рад від блоку Вітренко. Тобто від Москаля страждають не тільки регіонали. Мар'яно?
Володимире, а як оцінюють діяльність начальника кримської міліції керівники автономії?
спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко, проти якого, як вважають місцеві оглядачі, усе ж був спрямований головний удар Геннадія Москаля, весь цей місяць жодного разу не коментував дії кримської міліції. Але його соратники дуже різко критикували Геннадія Москаля і називали діяльність його підлеглих політично вмотивованою. Член президії місцевого парламенту Григорій Іофе відзначив у Радіо Свобода не тільки політичний аспект дій і заяв начальника міліції автономії.
Он разрушает правовое самосознание граждан. Он, как всегда, борется с принципом презумпции невиновности.
Втім, експерти кажуть, що хоча Геннадій Москаль дає чимало підстав говорити про політичні мотиви дій міліції, все ж саме він дав поштовх у розслідуванні багатьох старих резонансних справ, як, наприклад, убивство віце-прем'єра кримського уряду Олександра Сафонцева. Ось що сказав кримський аналітик Андрій Іванець.
Місячне перебування на посаді начальника кримської міліції Геннадія Москаля було дуже яскравим і видовищним, хоча деякі піар-заходи були зайвим. Але разом з тим можна сказати, що ця діяльність була і результативною, можна казати про перші серйозні успіхи по розкриттю минулих справ минулих років. Це є ударом по криміналітету.
Це був кримський аналітик Андрій Іванець. Мар'яна.
Ми чули репортаж кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули, який розповідав нам про повернення генерала міліції Геннадія Москаля до автономії.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З вересня українські школярі самі можуть обирати вид спорту, яким вони хотіли би займатися на уроках фізкультури. А допомогти ученням визначитися вирішили українські переможці та призери Олімпійських ігор. Сьогодні на уроці з чемпіоном побував і київський кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Сьогоднішній урок фізкультури у Київській гімназії «Потенціал» виявився незвичайним, бо проводили його Яна Клочкова, Денис Силантьєв, Сергій Бубка та інші зірки українського спорту. У спортивному залі зібралася мало не вся школа. Спочатку свою майстерність показали члени спортивних гуртків, а тоді всі школярі середніх класів долучилися до естафети. Її учасники відповідали на запитання вікторини, випробовували себе в олімпійських видах спорту і навіть вигадували власні. Вболівальники не стримували сміху, коли семикласники продемонстрували своєрідний тріатлон, під час якого треба було подолати дистанцію спочатку з шайбою, а потім з однією лижею, і при цьому переодягатися на швидкість у хокейну та лижну форму. Українські чемпіони перепрофілювалися у суддів змагань, а одразу ж після фінального свістка школярі оточили їх, закидуючи запитаннями і пропонуючи поставити підпис на спомин, на листівках, обкладинках зошитів, а то й просто на футболках. Від уроку з чемпіонами діти в захваті.
Я не знаю, я як їх всіх побачила, в мене аж серце замерло.
Мені дуже сподобалося, ми раді таким гостям.
Класні, вообще.
Враження феєричні, з позитивами наситились, дуже сподобалось.
Хочете займатися спортом?
Ну, я займаюся спортом.
Спілкуватися зі школярами і популяризувати здоровий спосіб життя – це громадянський обов'язок спортсмена, пояснює свою участь у проєкті «Чемпіон світу з плавання» Денис Силантьєв.
Інтересуються, стараються бути похожими.
Діти цікавляться спортом, хочуть бути схожими на нас, тож ми мусимо бути гідним прикладом. Хотілося б, щоб подивившись на нас, вони прийшли додому і сказали: «Мамо, я хочу бути схожим на дядька Сергія Бубка або на Яну Клочкову. Запиши мене до секції». Оце було б чудово.
Запиши мене в секцію. Оце було б здорово.
Серед українських школярів багато потенційних чемпіонів. Їм потрібно тільки створити належні умови, переконаний голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.
Всеукраїнський олімпійський урок ми проводимо, щоб діти знали, що це таке олімпійські ідеали, щоб вони були здорові, тому що це дуже важливо для розбудови нашої держави і виховання громадянина.
А є в Україні потенціал виховувати нових чемпіонів?
Діти талановиті, країна велика, тому в цілому потенціал є. Ми повинні робити умови для того, щоб вони могли це реалізувати.
Проєкт «Національний олімпійський рух у навчальних закладах», окрім проведення уроків з чемпіонами, передбачає створення нових дитячих басейнів та інших спортивних закладів і постійно діючі гуртки з певних видів. Приміром, українські чемпіони Яна Клочкова та Денис Силантьєв уже навчають плаванню понад 700 українських дітей-сиріт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Приклад олімпійців – це, звичайно, чудово, але навряд чи достатньо. І ми поцікавилися вашою думкою, чи є в Україні достатні можливості для розвитку дитячого спорту.
Ні. Ну, тому що майданчиків немає, по-перше, які взагалі біля будинків. Біля школ теж забирають майданчики. А що стосується самих залів, то вони майже не пристосовані, дуже погано оснащені. У мене дочка займатися їй десь так, щоб це було біля будинку, неможливо.
Вважаю, що недостатньо. То і спортивне знаряддя, і всі секції, які є, коштують якихось певних грошей. І не всі батьки можуть дозволити своїм дітям займатися.
Вважаю, мабуть, не дуже багато, але все ж таки вони є, і це заняття спортом, гуртки з плаванням, волейбол, баскетбол. Хто хоче, то і займається.
Я думаю, не стати. Зараз мало уваги приділяється, взагалі спорт. Думаю, байдачки.
Мають, у нас в школі можна займатися тенісом.
Коли я закінчив школу, наш спортмайданчик зруйнували, замість нього побудували будинок. Богдана Хмельницького, школа номер 53. Ну, там побудували дуже величезний комплекс. Бізнес, гроші.
І це був ваш голос на свободі. Якщо ви хочете поділитися своєю думкою про розвиток дитячого спорту в Україні, пишіть на наш сайт, адреса radiosvoboda.org. На цьому я ставлю крапку радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.